จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
มาถึงตอนสุดท้ายเราได้พูดถึง3ตอนที่แล้วหรือบทสรุปของแต่ละหนังสือเนี่ยค่ะคือข้อดีเวลาอ่านหนังสือถ้าอยากอ่านเร็วนะคะจับประเด็นได้เราจะต้องอ่านแบบที่สบายใจเลยพาอ่านเนี่ยค่ะก็คือจะต้องดูว่าเนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วทำไมเราถึงอยากอ่านพอรู้ว่าประมาณนี้แล้วเราก็อ่านสารบัญนะคะดู table of content ก่อนว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ไปดูที่สรุปนะคะบางหนังสือนี้คือแค่นั้นเพียงพอแต่บางหนังสือเนี่ยโอ้โหยิ่งทำให้เราต้องค้นหานะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเท่านี้เพียงพอแต่เนื่องด้วยว่ามันมีหนังสือหลายเล่มมากที่อยากให้อ่านแล้วก็มันมีแนวคิดที่แตกต่างกันฉะนั้นก็จะพยายามใช้เวลาสั้นๆกับแต่ละหนังสือเราจะพาให้เห็นโครงสร้างของแต่ละหนังสือก่อนแล้วก็ไปคิดต่อไปใช้ต่อแล้วก็จะพยายามหาเวลากลับมาดีเทลกันอีกทีนึงกลับมาดูรายละเอียดว่าจะมีประโยชน์ในการใช้หนังสือเล่มนั้นๆอย่างไรนะคะในตอนของการสรุปในเรื่องของเนื้อหาหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมี4ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรกเลยนะคะจริงๆนิสัยหรือพฤติกรรมที่เราทำจนติดเป็นนิสัยเนี่ยมันจะอยู่กับที่4วงจรหลักวงจรแรกที่เขาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของวงจรที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า cue cue นะคะ cue ก็คือตัวที่ทำให้เราเห็นได้กลิ่นหรือสัมผัสหรือรู้สึกทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกบางอย่างก็คือตัวที่2วงจรที่2นั่นเองก็คือพอรู้สึกอยากเนี่ยค่ะในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า craving c r a v i n g s นะคะ cravings ก็คืออาจจะได้เห็นอาหารบางอย่างได้ดูภาพที่ท่องเที่ยวบางที่ได้กลิ่นอะไรบางอย่างทำให้เกิดความอยากพอเกิดความอยากและความรู้สึกมันเกิดขึ้นอีโมชันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ไหนคะเราก็จะไปขั้นที่3ทันทีก็คือได้กลิ่นส้มตำได้กลิ่นโดนัทได้กลิ่นบุหรี่นะคะแล้วแต่ใครจะติดหรืออยากอะไรเงี้ยเราก็จะไป take action ตามความรู้สึกของเราทันที take action ในกรณีนี้หนังสือนี้เขาใช้คำว่า response นะคะResponse response ก็คือการตอบสนองต่อความอยากของเรานั่นเองนั่นคือการกระทำละแต่การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนเป็นนิสัยเนี่ยประจำจนมันเกิดการช็อตคัตนะคะบางทีอาจจะไม่เห็นตัวกระตุ้นอาจจะไม่ได้เกิดความอยากแต่ก็ทำไปเลยเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยแล้วนะคะสมมติว่าเราตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ย response ไปแล้ว take action ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกวงจรอันที่4นะคะก็คือเป็นความรู้สึกที่ได้รับจากการกระทำนั้นๆ นะคะก็คือเป็น rewards 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 ก็คือเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจหรือสมใจอยากนะคะอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปทดลองถ้าเป็นอาหารก็อาจจะรู้สึกได้ลิ้มชิมรสถ้าเป็นกลิ่นการสัมผัสนะคะเซนส์ต่างๆของเราที่เราได้ไปสัมผัสเนี่ยก็คือนี่คือวงจรของมันพอฟังดูอย่างนี้มันก็ง่ายใช่ไหมคะคือหนึ่งมีตัวกระตุ้นเกิดความอยากไปทำตอบการตอบสนองและเกิดความพึงพอใจเมื่อเรารู้วงจรง่ายๆแค่นี้ละเราอยากจะสร้างนิสัยที่ดีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพราะว่าทำข้อหนึ่งว่า cues หรือตัวที่เป็น triggers ที่เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยทำให้มันชัดเจน make it obvious ก็คือให้มันเห็นนะอยากออกกำลังกายก็จะต้องทำให้เรื่องของการออกกำลังกายเห็นนะคะเห็นสนามเห็นรองเท้าเห็นเพื่อนเห็นรายการทีวีอะไรเกี่ยวกับการออกกำลังกายทั้งหมดเลยเป็นตัวกระตุ้นทำให้เรารู้สึกอยากจะออกกำลังกายตัวที่2ก็คือ craving ในความรู้สึกที่เราอยากพอเกิดเจอสิ่งกระตุ้นปุ๊บเราอยากเนี่ยเราจะต้องทำไอ้ตัว craving ให้มัน attractive ฉะนั้นเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยบอกว่าให้เห็นเพื่อนให้เห็นสนามให้เห็นเสื้อผ้าให้เห็นรายการทีวีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องเห็นในลักษณะที่ว่ามันน่าดึงดูดใจด้วยเช่นแบบว่าโอ้โหคนที่ไปออกกำลังกายทำไมหน้าตาดีจังเสื้อผ้าก็สวยสนามก็ดีทำเรื่องของความอยากให้มันดึงดูดนะคะ make it attractive ส่วนวงจรที่3นะคะในการที่จะลงมือทำเนี่ยเพื่อตอบสนองให้มันเกิดความอยากเกิดการ take action เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้อง make it easy นะคะทำให้มันเกิดความง่ายขึ้นคือมองเห็นแล้วอยากแล้วดึงดูดแล้วแต่ว่ามันยากมันไปไม่ได้ไม่มีรถไปหรือไกลหรือเพื่อนไม่มารับหรือรายการนั้นก็เป็นรายการออกกำลังกายที่แอดวานซ์มากเกินไปฉะนั้นเราต้องเลือก take action ที่มัน E4 ก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีการวิ่งมาราธอนขึ้นเขาลงเขาเป็นแบบแอดเวนเจอร์เลยเราก็คงไม่ทำตรงนั้นเราก็บอกว่าง่ายละเนี่ยใกล้บ้านเดินรอบบ้านก็ถือว่าเป็นการสเต็ปแรกที่เราก้าวสู่การออกกำลังกายแล้วนะคะก็คือ make it easy สำหรับตัวคนปฏิบัติด้วยนั้นแต่ว่าความกระตุ้นความอยากนั้นมันมีอยู่แล้วแต่ว่าตอน take action เริ่มทำอะไรที่มันง่ายก่อนนะคะนั้น action หรือ response อย่าลืมนะคะกฎหลักคือ make it easy ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆต้องทำให้เกิดรู้สึกว่าพอได้ทำแล้วเนี่ยมันจะต้องรู้สึกดีอ่ะพอใจอ่ะ satisfying ก็คืออิ่มอกอิ่มใจนะคะไม่ใช่ว่ากระตุ้นแล้วอยากแล้วทำแล้วแล้วรู้สึกแย่มากนะคะอาจจะแน่นอนละเหนื่อยมากหรือเจ็บตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือลักษณะทางกายแต่ทางใจเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามันโอเคอะอย่างเช่นไม่เคยออกกำลังกายเลยดูรายการนะคะเห็นแล้วก็อยากแล้วก็เดินออกได้ไปออกกำลังกายได้เนี่ยแล้วความรู้สึกดีต้องเกิดก่อนนะคะพอมันรู้สึกดีนิดนึงอ่ะครั้งแรกอยากมันติดอาหารมันยาเสพติดก็จะอยากทำมากขึ้นบ่อยขึ้นหลายหลายครั้งในวงจรนี้ก็จะทำให้เกิดนิสัยไปในทางที่ดีได้ทางกลับกันกรณีที่เราบอกว่าหนักเลยไม่ใช่แค่ต้องการสร้างนิสัยที่ดีต้องการแก้นิสัยที่แย่ด้วยซ้ำไปยังมีบางนิสัยเลยที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะก็ง่ายๆเลยก็กลับหลังหันไอ้สิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้กลับหลังหันหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีนิสัยไม่ดีบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการสูบบุหรี่เนาะสมมติเราก็ไม่ให้เห็นนะคะคิวที่บอกว่าทำให้มันเห็น obvious ชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้เห็น2เรื่องของความอยากนะกระตุ้นให้ความอยากให้มัน attractive ก็ทำให้มันน่าเกลียดน่ากลัวไปไม่น่าดูนะคะไม่ให้เห็นไม่หรือถ้าเห็นก็เห็นในลักษณะที่แย่ลักษณะที่3พอจะไป take action ก็ทำให้แทนที่จะทำให้มัน easy หรือง่ายก็ทำให้มันยากเช่นกว่าจะซื้อได้กว่าจะสูบได้ต้องอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วข้อที่4ถ้าเป็นนิสัยดีคือเราจะต้องทำแล้วรู้สึกดีใจพึงพอใจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นนิสัยไม่ดีพอทำแล้วรู้สึกแย่ด้วยนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ฝืนนะคะพอทำอย่างนี้เข้าบ่อยๆมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วทำแล้วรู้สึกไม่ดีเลยแย่นะคะแย่ทั้งกายและแย่ทั้งใจนี่ก็คือหลักการง่ายๆที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ Atomics นะคะเป็นเรื่องของหน่วยเล็กที่สุดแต่ทรงพลังหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้และก็นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับนิสัยทั้งที่ดีและแก้นิสัยที่แย่เพื่อปีใหม่ที่ดีของเรานะคะ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ